La maniero reagi je streso influas la homan sanon. Gi ancau permesas antaŭvidi kian san staton havos koncerna persono post la paso de dek jaroj. Dek jarojn dediĉis specialistoj el la Ŝtata Universitato en Pensilvanio al siaj esploroj ekzameninte 2000 personojn 8 fojojn tage, alvokante ilin kaj pridemandante pri la trapaso de ilia tago, animstato, sanproblemoj kaj aperantaj stresigaj situacioj. 4 fojojn esplorantoj prenis testoprovaĵojn de ilia salivo por ekzameni la nivelon de kortizolo, la streshormono. Post la paso de 10 jaroj, ili ripetis la ekzamenadon kaj sekvis donitaĵojn pri la vivo kaj sanstato de la testataj personoj baze de la usonaj naciaj ekzamenadoj MIDUS. La rezultoj ne estis aparte surprizaj, ĉar delonge estas konata dependeco inter streso kaj sanstato. Tiel do, se homo malbone toleras streson, daŭre estas ekscitita kaj nervoza, post la paso de kelkaj jaroj povos suferi kronikajn malsanojn pri la sangocirkulado aŭ artikdoloroj. Laŭ David Almeida, unu el la esploristoj, respondecaj pro analizoj, homoj apartenas al 2 kategorioj. Al gluhomoj streso kateniĝas, kaj eĉ fine de la tago tiuj homoj estas malgajaj kaj koleraj. De la alia kategorio, la tiel nomataj homoj teflonoj, streso forglitiĝas. La problemo ligiĝas ne sole kun la homa karaktero. Iuj homoj spertas pli da stresigaj fenomenoj dum tage ol la aliaj. Plej multe endanĝerigitaj je stresaj situacioj estas junaj personoj tre aktivaj kun altgrada klereco. Temas krome pri grizaĝuloj, aparte personoj pli ol 65-jaraĝaj, kiuj ne tiom sukcese frontas stresojn. Laŭ sciencistoj, la solvo ne estas redukti streson, sed ellerni la manieron ĝin sukcese fronti.